Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. V Donbase pokračujú tvrdé boje, ktoré rozhodnú o tom, aký bude ďalší priebeh vojny. Rusko má na mnohých miestach veľkú delostreleckú prevahu, podľa Ukrajincov je to niekde až 10-1. Ukrajinská armáda aj tak kladie veľmi tvrdý odpor, no opakovane žiada Západ o pomoc. Potrebuje najmä zbrane. Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že zatiaľ dostalo len 10% z toho, čo žiadalo. Ďalšiu vojenskú podporu sľúbil Kyjevu počas svojej návštevy Emmanuel Macron a viac zbraní by malo prísť aj z USA. Západ sa však popri tom musí pozerať aj do Ázie, kde na svoje mocenské ambície znovu upozornila Čína. Čína znovu posiela odkazy Tajvanu a jeho spojencom. Po troch mesiacoch vojny na Ukrajine dáva najavo, že jej cieľ získať kontrolu nad ostrovom sa nezmenil. Tajvan preto zvažuje, ako by ju mohol odradiť od útoku. Bezpečnostná komunita sa cez víkend stretla na konferencii v Singapúre. Okrem súkromných rokovaní, napríklad medzi ministrami obrany USA a Číny, zazneli aj silné slová, ktoré po vyše troch mesiacoch vojny na Ukrajine sa neoplatí podceňovať. Čína pripomína, že by rozdrvila akýkoľvek pokus o nezávislosť Tajvanu a že by bojovala do konca. Ide o tradičné čínske vyjadrenia, na ktoré Američania odpovedajú slovami, že chcú bojovať proti rastúcemu vplyvu Pekingu v Ázii. K ich silným vyjadreniam sa pridal aj japonský premiér, ktorý povedal, že ruská invázia by mala byť budíčkom pre východnú Áziu, kde sa hromadí napätie a mocenské ambície viacerých štátov. Dlhodobý cieľ Číny, ktorá chce ovládať Tajvan, sa ani po ruskej invázii formálne nezmenil. Je to tak 10 ročia a čínski predstavitelia verejne ani nič iné nemôžu povedať. Keďže legitimita režimu sa udržiava nielen ekonomickým rastom, ale aj nacionalizmom, musia trvať na tom, že Tajvan nikdy nemôže byť nezávislý. Čínska vláda však zároveň vidí, čo sa deje na Ukrajine a bolo by krátkozraké, ak by si z toho nezobralo žiadne ponaučenia. Ruská invázia ukázala, že veľká armáda môže mať problémy so súperom, ktorý je na prvý pohľad slabší, ale veľmi dobre pripravený, odhodlaný brániť sa a má podporu zo zahraničia. A Tajvan má k tomu ešte jeden bonus. Je to ostrov. Tajvan si už zároveň berie ponaučenia z vojny na Ukrajine. Chce sa vyzbrojiť tak, aby čínskej armáde v prípade útoku dokázal urobiť veľké škody. Aj Američania tajvanskú vládu presviečajú, aby nakúpila veľké množstvo menších a pohyblivých zbraní. Ide napríklad o stíhačky, dróny, míny, protilodné rakety alebo systémy, ako je Patriot. Z Tajvanu by sa tak podľa expertov mohol stať dikobraz, ktorý je síce malý, no predátora dokáže odstrašiť svojimi ostňami. Ako povedal bývalý šéf tajvanského námorníctva, cieľom je, aby nepriateľ krajinu nedokázal zhltnúť a preto si radšej inváziu rozmyslí. Táto stratégia dáva zmysel a pre Tajvan môže byť najlepšia možná. Problém však môže spočívať v tom, že je postavená na racionálnom správaní nepriateľa. Putin je dôkazom toho, že rácio pri autoritárskych lídroch zaslepených svojou vlastnou ideológiou nehrá najdôležitejšiu úlohu. Presne 3 mesiace po prekvapivej a zlomovej ceste troch premiérov do Kýva prišli na Ukrajinu lídri troch najvplyvnejších štátov Európskej únie. Na ich návštevu sa čakalo dlho a Francúzi to vysvetľovali aj tak, že Emmanuel Macron pôjde do Kýva vtedy, keď bude môcť priniesť niečo užitočné. Napokon neprišiel sám a doniesol dôležitú podporu. Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a taliansky premiér Mario Draghi do Kýva prišli v čase, keď ani jeden z nich nepatrí medzi najobľúbenejších politikov Ukrajincov a ich vlády. Macron si to pokazil výrokmi o tom, ako treba Putinovi pomôcť zachovať si tvár. Scholz zasčelil kritike za to, že vojenská pomoc, ktorú slúbil Ukrajine, mešká. Keďže denné straty ukrajinskej armády sa počítajú v stovkách, zbrane potrebujú čo najskôr. Poradca prezidenta Zelenského tento týždeň zverejnil aj konkrétne počty. Ide o stovky tankov, tisíce ozbrojených vozidiel, dronov a húfnic. Sú to čísla, ktoré sa ťažko naplnia aj napriek obrovskej pomoci, ktorá na Ukrajinu smeruje z USA aj z mnohých európskych štátov. Osobné stretnutie a návšteva zničených ukrajinských miest je dobrá príležitosť, ako presviečať Macrona a spol, aby Ukrajine pomáhali viac a rýchlejšie. Neistotu, ktorú zažívajú Ukrajinci už takmer 4 mesiace, pocítili aj politici, keď sa po ich príchode do Kýva spustil letecký poplach. Na spoločnej tlačovke potom oznámili, že chcú, aby sa Ukrajina čo najskôr stala kandidátom na vstup do EÚ. Jasno v tom má rumunský prezident, ktorý do Kýva prišiel spolu so spomínanými troma lídrami. Pre Ukrajinu je to dôležité, hoci na výsledok vojny to nebude mať taký vplyv ako dodávky zbraní. V piatok svoje stanovisko k ukrajinskej žiadosti zverejnila Európska komisia. Kyjev podporila, no s poznámkou, že Ukrajina má rezervy v niektorých oblastiach. Postoj Macrona a Scholza výrazne zvyšuje šancu, že rovnako sa zachovajú aj ostatné členské štáty. S kandidátskym statusom musia súhlasiť všetky krajiny na samite, ktorý bude o týždeň. Ukrajina by sa tak oficiálne stala kandidátom na členstvo v EÚ, no k samotnému vstupu by ešte mala veľmi ďaleko. Podstatné je to preto, že Macron ešte nedávno hovoril o inej úrovni integrácie, ktorá by neznamenala plnohodnotné členstvo. Veľmi dôležité je aj to, čo novinárom z portálu Politico povedal zdroj z francúzskej diplomacie. Francúzsko podľa neho podporuje Ukrajinu v tom, aby dosiahla úplné víťazstvo, čo znamená aj návrat Krymu. A Macron sám povedal, že Západ nebude od Ukrajiny žiadať ústupky a okolnosti mierových rokovaní budú závisieť iba od Kyjeva. Francúzsky prezident čelil kritike práve za to, že nahlas uvažoval nad ústupkami, ktoré by ukončili vojnu. Teraz verejne hovorí niečo iné a zároveň Kyjevu sľubuje, že Francúzsko pošle ďalšie zbranie, konkrétne 6 nových húfnic. Na porážku Ruska, ktoré má obrovskú prevahu práve v delostrelectve, to však je málo. Kanada a Dánsko vyriešili dlhoročný územný spor bez zbraní a s vyhláseniami o priateľstve. Preto hovoria, že ukazujú príklad pre iné štáty, ktoré sa nevedia dohodnúť mierovou cestou. Výhodou Kanaďanov a Dánov je, že v tomto prípade išlo o pomerne bezvýznamný ostrov. Leží medzi Grónskom a Ellesmerovým ostrovom, ktorý patrí Kanade. Má rozlohu 1,3 štvorcového kilometra a nežije na ňom nikto. V podstate ide o obrovskú skalu vo vode. No aktivity Číny v Juhočínskom mori ukazujú, že aj územie, ktoré je na prvý pohľad zbytočné, môže mať pre niekoho strategický význam. Na Hansovom ostrove nikto neplánoval stavať vojenské základne, ani ho nechceli využívať na ťažbu, ale keď sa v 70. rokoch dohadovali na hraničnej čiare v Arktíde, pri tomto ostrove narazili na problém. Delegácie Dánska a Kanady nerozhodli, komu bude patriť malý ostrov, a tak sa 50 rokov provokovali. Keď nám prišli Kanaďania, vyvesili tam svoje symboly a pridali aj fľašu alkoholu. Dáni robili to isté, preto sa začalo hovoriť o whisky vojne. V tomto prípade je však vojna silné slovo, pretože ku skutočnému konfliktu nikdy nedošlo. Aj kanadská ministerka zahraničných vecí to označila za najpriateľskejšiu vojnu v histórii. Priateľské je aj riešenie tohto sporu. Ostrov sa rozdelí na dve časti. Väčšia, čiže asi 60% územia bude patriť Dánsku, zvyšok si zoberie Kanada. Okrem reklamy na to, ako by sa mali riešiť spory medzi dvoma štátmi, nebudú reálne dôsledky veľké. Kanada a Dánsko budú mať pozemnú hranicu, ale vzhľadom na polohu ostrova to bude skôr formalita. Ľudia, ktorí žijú na sever od Kanady a v Grónsku, sa po ostrove budú môcť pohybovať bez obmedzení a napríklad tam loviť ako doteraz. Dáni to prezentujú aj ako odkaz Vladimirovi Putinovi, ktorý ignoruje medzinárodné právo a rozpútal vojnu na území susedného štátu. Ruskému prezidentovi vraj takto posielajú správu, že ak sa s inou krajinou na niečom nezhodnete, máte to riešiť medzinárodným právom, nie silou. Ženy a neziskové organizácie v Sierra Leone zvyšujú tlak na politikov, aby zakázali ženskú obriezku. Krajina je jednou z posledných v subsaharskej Afrike, kde sa legálne vykonáva tento nebezpečný rituál. Pri obriezke členovia miestnej komunity s použitím noža alebo žiletky ženám odstraňujú vonkajšie genitálie. Tento zákrok pritom nemá žiadne zdravotné opodstatnenie, naopak, že nám spôsobuje silné bolesti pri pohlavnom styku, infekcie či ťažkosti pri močení. V Sierra Leone sa vníma ako súčasť ceremónie, počas ktorej dievčatá v tínedžerskom veku definitívne vstúpia do spoločnosti. Súčasťou osláv sú aj tradičné tance či spev. Medzinárodné spoločenstvo vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie považuje obriezku za závažné porušenie ľudských práv. Napriek tomu s jej následkami žije vyše 200 miliónov dievčat a žien prevažne z Afriky, Blízkeho východu a Ázie. V Sierra Leone podstúpilo obriezku vyše 90% žien na 30 rokov. Lenže ako píše denník New York Times, čoraz väčší počet mladých dievčat ju odmieta. Mnohé z nich pritom čelia vážnej dileme. Ak odmietnú obriezku, rodičia ich vyhadzujú z domu a spoločnosť k ním pristupuje ako k druhotriedným občiankam. Bez zákroku sa napríklad nemôžu zúčastňovať na oslavách či pohreboch a dokonca majú zakázané aj svadby. V krajine sa pritom obriezky vykonávajú prakticky vo všetkých regiónoch a etnických skupinách. Mnohí ich interpretujú ako snahu mužov demonštrovať svoju dominanciu nad ženami. New York Times píše, že progresívne skupiny podporované medzinárodnými neziskovkami výrazne začínajú tlačiť na ich zákaz. Vládni politici to však odmietajú. Napríklad prvá dáma vyhlásila, že sama prešla obriezkou a netrpela žiadnymi komplikáciami. O zákaze obriezok zatiaľ nehovoria ani progresívnejší členovia vlády. Konzervatívne elity najčastejšie argumentujú tým, že obriezky sú nevyhnutnou súčasťou tunajšej kultúry. Niektorí aktivisti preto navrhujú, aby prebehla veľká celospoločenská diskusia, počas ktorej si v krajine vybudujú alternatívne rituály a tradície. V Brazílii sa vyriešil prípad strateného britského novinára a jeho sprievodcu, ktorý bol odborníkom na domorodé etniká. Polícia našla muža, ktorý sa priznal k tomu, že ich zastrelil. Dvaja muži zmizli pred 10 dňami. V brazílskej džungli boli preto, aby nazbierali materiál na knihu o amazonskom pralese, ktorú písal novinár Dom Phillips. Pomáhal mu aj spomínaný brazílsky expert Bruno Pereira. Počas svojej práce sa dostali do oblasti pri hraniciach s Peru a Kolumbiou, kde sa často odohrávajú násilné konflikty medzi ochrancami prírody a pytliakmi. Phillips písal pre denník Guardian a vo svojich textoch sa často venoval domorodým kmeňom a etnikám, ktoré žijú v amazonskej džungli. Brazílska polícia pri vyšetrovaní ich zmiznutia zatkla dvoch ľudí. Jeden z nich sa pri výsluchu priznal, že ich zabil. Vyšetrovateľom povedal aj to, kde zakopal ich telá. Keď policajti prišli na miesto, naozaj tam našli dve mŕtvoly. Teraz prebieha identifikácia, pri ktorej brazílskej polícii pomáha aj Interpol. Polícia zároveň oznámila, že ešte nie je na konci vyšetrovania. Pokojne sa môže stať, že v súvislosti s vraždou ešte zatknú ďalších ľudí. Pracujú aj na tom, aby zistili, aký bol motív vrahov. Okrem toho si musia poradiť s kritikou, ktorá brazílskému štátu smerovala pre pomalý rozbeh vyšetrovania. Denník Guardian upozornil na to, že nebyť aktivity obyvateľov oblasti, v ktorej Phillips a Pereira zmizli, všetko mohlo byť inak. Oni dali dokopy skupinu, ktorá intenzívne prehľadávala prales a napokon aj našla osobné veci oboch mŕtvych. Environmentálni aktivisti navyše tvrdia, že vražda je nepriamym dôsledkom politiky prezidenta Bolsonára, ktorý umožnil plundrovanie pralesov. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.